Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Nis gara e balotazhit në 25 komuna të Kosovës. Ndryshon pakoja tenderuese për termocentralin Kosova e Re. Kroacia mban në referendum për definimin e martesave. Situatë tensionuar në Ukrainë, Perëndimi donon ndërhyrjen policore. Sot shënohet dita ndërkombëtare kundër SIDA-s. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave dijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit që në orën 7 të mëngjesit janë hapur të gjitha vend votimet në 25 komuna të Kosovës ku sot zhvillohet gara e balotazhit. Hapjen e tyre ka konfirmuar edhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka në konferencën e parë për sot të orës 8, duke thënë se nuk ka pasur asnjë problem. Për zgjedhjen e kryetarëve të rinj të drejtë vote kanë sot mbi 1.370.000 qytetarë. Në vazhdim një kronik të korespondentit ton Ziadin Gashi, e cila flet për përgatitjet që janë bërë për këtë proces zgjedhor.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka konfirmuar se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të randit të dytë në 25 komuna të Kosovës. Nga aspekti i sigurisë, policia e Kosovës ka angazhuar 5.100 zyrtar policor për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Bakir Kelani, thotë se plani operacional parashëh krijimin e kushteve normale të sigurisë gjatë gjithë procesit të zgjedhor.
Prioritetet e këtij operacioni policor janë ruajtja e rendit dhe qetësisë apo sigurisë publike në vend, para, gjatë dhe pas procesit të rizgjedhjeve të balotazhit, sigurimi i qendrave të votimit, i këshillave komunale të zgjedhjeve, i depove komunale, qendrës së numërimit të rezultateve dhe depos qendrore. Në ndër për cilësinë e sigurt dhe sigurimin e gjithë materialit sensitiv zgjedhor nga të gjitha destinacionet e parapara sipas planit të sigurisë e deri në përfundimin e operacionit, nëntre si dhe të ndërmerren pasat e nevojshme policore ndaj veprimeve të mundshme destruktive dhe kundërligjore ndaj këtij procesi.
Balotazhi do të mbahet më 10 orë edhe në Mitrovicën e Veriut, ndërkaq në Zveçan do të përsëriten zgjedhjet në tri vend votime. Për shkak të rrethanave specifike në atë pjesë, policia e Kosovës pritet të bashkërëndoj masët dhe veprimet me Euleksin dhe Kforin.
Policia e Kosovës do të bashkëpunoj dhe bashkërëndoj aktivitetet operacionale edhe me Euleksin si reagus të dytë dhe Kforin si reagus të tretë në rast nevoje për të parandaluar incidentet e mundshme të cilat mund të kenë ndikim në procesin e votimit.
Ngjashëm me votimet e 3 nëntorit, edhe në garën e balotazhit ku janë përfshi 50 kandidat në garë për kryetar në 25 komuna të Kosovës, e gjithë procesi do të monitorohet dhe vëzhgohet nga afër nga organizata vendase e ndërkombëtare. Bashkimi Evropian ditën e zgjedhjeve do të ketë 71 vëzhgues, një numër të caktuar vëzhguesish do të kenë edhe ENEMO dhe organizata tjera ndërkombëtare, kurse me rreth 1600 vëzhgues do të përcjell votimet edhe koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim. Drejton Sirmanaj nga ky koalicion thotë se vëzhguesit e Demokracisë në Veprim do të jenë në të gjitha qendrat e votimit më 10 orë.
Përsëri dëvonimi pjesë procesit si koalicioni veçorë Demokracia në Veprim, përsëri kemi 1600 vëzhgues të cilët do të jenë në të gjitha qendrat e votimit aty ku votohet. Në ditën e zgjedhjeve deri në përfundim procesit numërimit në qendrat e votimit në vend votimi më pas edhe në qendrën e numërimit e përcjellim deri në certifikimin final të rezultateve.
Por ndryshe, numri i votuesve të regjistruar për të marrë pjesë në raundin e dytë është mbi 1.370.000 votues. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kroacia mban sot referendumin për definimin ose jo të martesës si bashkim midis një burri dhe një gruaje. Miratimi i kësaj mase kontroverse mund të nxjerrë jashtë ligjet martesat ndërmjet gjinive të njëjta në vendin më të ri të Bashkimit Evropian. Në prag të votimit mbi 1000 persona janë mbledhur në Zagreb për të protestuar. Referendumi i sotëm është rezultati një nisme të mbështetur nga kisha. Qeveria, aktivistët e të drejtave të njeriut dhe figura të shquara publike u kanë bërë thirrje njerëzve që të votojnë me jo. Në Ukrainë priten sot protesta të reja antiqeveritare. Tensionet në këtë vend janë në rritje pasi presidenti Viktor Janukovych ka refuzuar të nënshkruajë një marrëveshje historike me Bashkimin Evropian. Të shtunën policia ka përdorur shkopinjë të gomës dhe granatat e tymit për të shpërndar protestuesit nga sheshi i pavarësisë në Kiev. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë dënuar dhunën, ndërsa Janukovych ka premtuar hetime. Udhëheqësit opozitar kanë bërë thirrje për zgjedhje të parakohshme me parlamentare dhe presidenciale. Policia në Bangkok ka përdorur gazin lotësielës në përpjekje për të penguar protestuesit që të arrinte të zyra e kryeministrës. Komentatorët thonë se kjo është hera e parë që policia përdor forcën kundër protestuesve të cilët gjatë ditëve të fundit kanë pushtuar zyrat e qeverisë në përpjekje për të rrëzuar kryeministrën Yingluck Shinawatra. Protestuesit akuzojnë atë se shërben për interesat të vëllait të saj, ish kryeministrit Thaksin Shinawatra, i cili është përmbysur nga një grua shtet në vitin 2006. Në Pakistan, militantët kanë sulmuar një konvoj të sigurisë në një rajon fisnor pranë kufirit me Afganistanin. Burimet zyrtare bëjnë të ditur për tre ushtarë të vrarë nga sulmi në zonën Bazaj. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët, duke thënë se kanë vrarë katër ushtarë dhe kanë plagosur disa të tjerë. Sot është dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Ky i fundit vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik, duke marrë më shumë se 36 milion jetë njerëzish deri më tani. Në vitin 2012 janë llogaritur rreth 35.3 milion njerëz të prekur me virusin HIV. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dita ndërkombëtare kundër SIDA-s, Kosova ne ka gjetur me 90 raste të prekura nga virusi HIV. Të rinjtë kosovar kanë dhe nuk kanë njohuri në lidhje me këtë sëmundje. Korrespondentja jonë Ariana Kasapolli ka zhvilluar një anketë në Prishtinë.
Kosova numëron 90 raste të prekur me HIV-AIDS nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë në Kosovë, kanë vdekur rreth 40 persona. Sipas epidemiologëve, mosha më e përfshirë me HIV-AIDS është 25 deri 34 vjeç, derisa sipas tyre në aspektin gjinor, 69% janë meshkuj. Por sa janë të informuar të rinjt lidhur me virusin e HIV-it dhe sëmundjen e AIDS-it, flasin ata vetë në rubrikën tonë të përjavshme Vox. Sadet Regjepi, student, thot se sa i përket këti virusi nuk ka një huri të gjerë.
Nuk jam shumë informun, po arin më sadion bjen nga sëmundjet seksuale dhe të transmitushme. Kaq kombatësim, kur?
Derisa Bujar Shabani, student në fakultetin ekonomik, ka bërë të ditur se e di çka është HIV-AIDS-i, derisa thot se sa i përket testimit për këtë infekcion, ai asnjëherë atë nuk e ka bërë.
Vetë përmes mjetëve të informimit, pak a shofsena shumë, pak të informun.
A i dini çka është HIV-AIDS-i?
Është, jo, kështë shumë mirë se dim, është smundje që nuk nxitet bashkë për kontaktë, kështu pa pas një kontakt diçka pak më thellë përmes me stadionit, tash përmes gjakut ose marrëdhënia e pa mos ambrojtse.
Agnesa U ka nxënë se klasës së 11 në shkollën fillore Mehmet Akif thotë se është informuar në shkollë për këtë sëmundje.
Zakonisht vetëm shkolla çka kena mësuar na i sen për sëmundja, na i sen se kështu. Edhe na i explorer se na i sen çka kanë qitë se...
A i din që ka është HIV-AIDS-i?
Po, SIDA.
E që sportët a i dini?
Për mes marrëdhënieve ose për mes gjakut ose na i...
Ndryshe java evropiane e testimit për HIV është bërë në Kosovë këtë vit që nga data 22 deri më 29 nëntor. Mbi 370 organizata dhe institucione në Evropë kanë pranuar këtë nismë e cila ka për qëllim të ngrejë vedijen për dobit që sjell testimi për virusin vdekjeprurës HIV. Ndryshe Alketa Syla, studente në fakultetin e aktrimit, pohon se ka lexuar shumë për këtë sëmundje dhe është mirë informuar.
Po, e di që a dita ndërkombëtare. Si sëmundje, është sëmundje që bartët për mes mardënje seksuale, po edhe mënyra tjera.
Derisa Dhurata Hoti, studente në Fakultetin e Dramaturgjisë, nuk e din se sa është e përhapur si sëmundje në vendin tonë, por që ajo personalisht ka informata lidhur me HIV-cin.
HIV-c është sëmundja që bartet seksualisht, për mes gjakut, nuk jam e nxarja sa qysh jenë potencialet për me qenë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet përgjegjëse për termocentralin Kosova e Re kanë larguar minjerat nga pakojat e ndërruese. Këto ndryshime përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe ekspertët e energjisë i konsiderojnë të duhura, por procedurat e vendimarrjes sipas tyre nuk kanë bazë ligjore. Kronike Nadije Ahmetit.
Komiteti drejtues i projektit termocentrali Kosova e Re prap ka ndryshuar pakun të ndërruese të projektit. Në pakun të ndërruese tashmë nuk do të përfshihet minjera, kompani kjo që do të vazhdoj të jetë ndërmarrje publike. Po vitin e kaluar, komiteti drejtues nga pako të ndërruese kishte larguar edhe termocentralin Kosova B. Ekspertë kësaj fushë dhe përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se ndryshimet të bëra në pakun të ndërruese po zbejnë imazhin e projektit, madje sipas tyre po bën pa bazë ligjore. Shoqëria civile vazhdimisht ka qenë kundërfutjes në pakun të ndërruese, minjerat e Linitit dhe termocentralin Kosova B. Ndryshimet e ndodhura i konsiderojnë vendime të duhura, por sipas tyre procedurat e vendimarrjes nuk janë të drejta. Përfaqësuesit e konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji thonë se këto ndryshime po bën pa kërkuar ndryshimin e strategjisë së energjisë dhe pa marrë aprovimin e kuvendit të Kosovës. Kushtrim Pukan nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit, thotë se ndryshimet janë bërë në mënyrë të kundërligjshme.
Ndërsa edhe lajmi për mos fshirjen e minierës në pakon të ndërruse, apo fakti që minjera të mbetet në administrimin publik, është gjithashtu lajmi mirë po gjitha këto po bëhen me një nguti sa i përket aspektit ligjor, duke mos u miratuar strategjia, edhe në anën tjetër po mirën vendimet decizive që rrjedhimisht do thot po mirën vendimet të kundërligjshme.
Strategjia e energjisë 2009-2018 parashetë nderimin e Kosovës së Re në një paku me fëmijët edhe Kosovën B. Për këtë, Puka konsideron se ndryshimet e ndodhura mund të shkaktojnë probleme në të ardhmen.
Po marë parasysh nëse vendimi është i duhur apo jo, nëse ai vendim nuk është bërë në përputhje me ligjet në fuqi të Kosovës, edhe me procedurat ligjore të cilat duhet të ndjekën gjatë një procesi tenderues, atëherë gjithsesi kjo punë duhet të rishikohet edhe një herë dhe duhet bëhet si duhet prej fillimit, sepse kjo pastaj mund të shkaktoj probleme në tarmën mirë, po mund të shkaktoj probleme edhe gjatë vetë procesit të ndërrus.
E Temqeku ish ministri i energjisë në kon kur ka filluar projekti, thotë se ndryshimet e shpeshta kanë vënë në pikpyetje zhvillimin e termocentralit. Pas ndryshimeve, Qeku konsideron se është koha e fundit që projekti të rishikohet dhe të kthehet në fazën fillestare.
Projekti është ndryshuar disa herë dhe të ndryshime kanë bërë që shumë kompani prestigjioze të largohen nga vendi. Ndryshimet e shpeshta kanë bërë që projekti tash të jetë në shumë pikpyetje se si do zhvillohet. A do zhvillohet apo duhet të rikthehet tërsisht të ndërtohet një strategji e re në fushën e energjisë.
Sidoqoftë, sipas komitetit të drejtues, termocentrali do të ndërtohet me teknologjitë dhe standardet më të larta të aplikueshme në Unionin Evropian. Në garë për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re janë 4 konsorciume ndërkombëtare, ndërka që në vitin 2015 pritet të filloj ndërtimi këti projekti, ndërtimit e cilit viteve të fundit vazhdimisht është shtyar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Nis gara e balotazhit në 25 komuna të Kosovës. Ndryshon pakoja tenderuese për termocentralin Kosova e Re. Kroacia mban referendum për definimin e martesave. Situatë tensionuar në Ukrainë, perëndimi dënon ndërhyrjen policore. Sot shënohet dita ndërkombëtare kundër SIDA-s. Adresa ju në internet është europaelir.org. Klikoni për të qenë të informuar në kohë reale me ecurinë e procesit të sotëm zgjedhor në 25 komunat të Kosovës, por edhe me lajmet të tjera. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Balona Tela. Deri në orën 12, miru dëgjofshim.